Eiropas Savienība ik gadu saražo 60 miljonus tonnu pārtikas atkritumu un 12,6 miljonus tonnu tekstilu izstrādājumu atkritumu. Eiropas komisija pērn nāca klajā ar aicinājumu noteikt jaunus šo atkritumu samazināšanas mērķus, kas dalībvalstīm būs jāsasniedz līdz 2030. Gada beigām. Dalībvalstīs kopumā 53% no pārtikas atkritumiem rodas tieši mājsaimniecībās. Vides ministrijas pārstāve Rudīta Vesera iezīmē, kā atkrituma apjoms jāsamazina uz vienu iedzīvotāju tieši Latvijā.
Pārtikas atkrituma rašanās uz vienu iedzīvotāju kopā mazumtirdzniecībā un citos pārtikas izplatīšanas kanālos, restorānu, sabiedriskā ēdināšana, mājsaimniecības, tātad samazināt par 30% salīdzinājumā ar to daudzumu, kas ir radīts 2020. Gadā. 2020. Gadā mēs radījām vairāk kā 100 kg uz iedzīvotāju, kas nozīmē, ka 2030. Gadā tātad samazinājums, kas mums jāpanāk, 32,63 kg uz iedzīvotāju. Gana daudz, bet no otras puses šeit mēs varam arī saprast to un izdarīt secinājumus, kad samazināt šo atkritumu apjomu, mēs varētu arī samazināt savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu.
Savukārt Eiropas parlamenta deputāti šonadēļ rosinājuši noteikt ambiciozākus mērķus un atkritumu daudzumu uz iedzīvotāju samazināt par 40%. Tāpat arī pārtikas pārstrādes un ražošanas atkritumu apjomu aicina samazināt vismaz par 20% iepriekš Eiropas komisijas rosināto 10% vietā. Pārtikas ražošanas sektorā Latvijā pat laban gadā tiek radīta ap 35 tūkstoši tonnas atkritumu. Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas pārstāvis Pēteris Liniņš norāda, ka nozare jau šobrīd īstenojot virkni atkritumu samazināšanas pasākumu, tomēr katrs ambiciozāks lēmums nozarei rada izaicinājumus arī konkurencē.
Mēs esam maza valsts. Ar lieliem tirgiem, lieliem tirgus spēlētājiem ar vienādiem konkurences apstākļiem. Un te pašā laikā līdz šim Latvijas pārtikas uzņēmumi vienmēr ir veiksmīgi spējuši pielāgoties gan Eiropas Savienības, gan nacionālām prasībām. Un, protams, mēs esam pārliecināti, ka tiksim galā ar šo, bet vienmēr mēs esam uzsvēruši to, ka Latvijai nacionālā līmenī nekādā ziņā nevajadzētu noteikt augstākas prasības, kā nosaka Eiropas minimālais standarts, jo mums tas skar sāpīgāk dažādas papildus prasības, jo tās, protams, ir finansiāli ietilpīgas.
Tāpat Eiropas Savienībā tikai 22% no dalīti savāktajiem tekstilu izstrādājumiem tiek pārstrādāti vai lietoti atkārtoti, tādēļ plānots paplašināt ražotāju atbildības schēmas, kas noteiktu, ka ražotājiem jāsadz dalītas savākšanas, šķirošanas un pārstrādes izmaksas. Lai arī Eiropas Savienībā kopumā tekstilu šķirošanas sistēmu jāievieš no 2025. Gada, Latvijā tā uzsākta kopš pagājušā gada, bet ražotāju atbildības sistēmu jāievieš jau no šī gada 1. Jūlija. Piemēram, Latvijas zaļais punkts sācis līgumu slēgšanu ar tekstilu izstrādājumu ražotājiem un tirgotājiem par atkritumu apsaimniekošanu, stāsta uzņēmuma pārstāve Laura Berga.
No šī gada 1. Jūlija stājas spēkā dabas resursu nodokļu likuma grozījumi un visiem tiem uzņēmumiem, kas tirgo novieto tekstilu, tātad ir jāmaksā dabas resursu nodoklis par tirgo novietotām apģērba apavus mājas tekstils un aktivitāte ir salīdzinoši laba. Mēs esam noslēguši gandrīz 100 līgumus, tie ir gan lielāki uzņēmumi, gan mazāki uzņēmumi un savukārt zaļais punkts kā ražotāja atbildības organizācija plāno šo tekstilu apsaimniekošanu, līdzīgi kā tas ir ar iepakojumu elektroniku un videi kaitīgām precēm, ko mēs jau darām.
Atkritumu direktīvas grozījumi vēl tiek apspriesti un dalību balstu nākošā darba grupa plānot aprīlī, bet par galīgo redakciju diskusijas un tālākas sarunas vēl vadīs arī jaunais Eiropas parlaments. Sinti Ambote, Latvijas radio.